Un par pirmo jautājumu ziņo Helēna Saldacona. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad es īsumā ziņošu sociālo un ārkārtas finanšu komitejas sēdēs atbalstīto lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu mazaizsargātām personām. Grozījumi saistošajos noteikumos numurs 46. Tātad šie priekšlikumi galvenokārt skar, nu, principā skar visus tos pilsētas iedzīvotājus, kuriem dotajā momentā vai, teiksim tā, periodā no 2019. gada oktobra līdz šim periodam tika indeksētas pensijas apmēram par 32 eiro un netika paaugstināti pabalsti tādā gadījumā viņi, bet Covid krīzes iespaidā līdz 31. jūlijam tika pagarināta automātiski status, tāpēc tas nebija tik aktuāls varbūt pēdējā brīdī, nu, bet to ir pēdējais brīdis, kad ir jāpieņem šie saistošie noteikumi, ja mēs gribam atbalstīt mūsu pilsētas seniorus, lai viņi varētu saņemt atbalstu siltuma enerģijas apmaksai un arī atbalstu veselības aprūpei. Minimālā pensiju indeksācija bija 8 eiro, maksimālā 32. Un tāpēc, kā jūs redzat šajā lēmuma projektā, arī tā trepe, teiksim tā, tas ienākuma līmenis ir paaugstināts no 344 līdz 376 eiro. Un šie cilvēki uz doto brīdi arī pabalstu nevarēs saņemt, ja mēs negrozīsim šos saistošos noteikumus. Jāsaka, ka šie saistošie noteikumi palīdz saņemt pabalstu arī ģimenēm, citām, tas nav ne pensionāri, ne invalīdi, ja viņu ienākumi ir tātad no 344 līdz 376 vai arī no 376 līdz 400 eiro. Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi centīšos atbildēt un gaidu no jums atbalstu.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, cienījamie kolēģi, jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Saldacionaka kundze.
Par.
Dukšinska kundze.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Elksniņa kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Lašplēša kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Lavrinova kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Prelatovs kungs arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs ir Elksniņa kungs. Nav dzirdāms, atvainojiet.
Ziņotājs nav Elksniņa kungs.
Šeit man darba kārtībā ir norādīts, ka Elksniņa kungs.
Nu, nevar būt Elksniņa kungs ziņotājs. Nu.
Tad šajā kontekstā kas ir ziņotājs?
Pieteiksies pats. Pirmais parakstītājs ir ziņotājs. Nu, sagatavotājs pie lēmuma projektiem ir ziņotājs.
Jā, Kononova kungs.
Nu, laikam es būšu.
Jā, sanāk tā, ka sagatavotājs
ir ziņotājs. Labdien, cienījamie kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos numur 47. Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti. Lēmuma projekts ir saskaņots ar attiecīgiem dienestiem un pats svarīgākais, te tiek piedāvāts grozīt doto saistošo noteikumu 23. punktu, un izteikt viņu sekojušajā redakcijā. Garantētais minimālā ienākuma līmenis mēnesī ir 85 eiro.
Paldies, cienījumie kolēģi, lūdzu jautājumi, debatas.
Jautājumi.
Jā, lūdzu. Ļena.
Sakiet, lūdzu, kādi finansiāli līdzekļi nepieciešami šim, šī pabalsta ieviešanai? Cik papildus cilvēku nāktu klāt? Kādi, kur ir aprēķini?
Aprēķini ir veikti, kaut kur nāktu klāt 1000 cilvēku, ja es nemaldos, un finansiālais līdzekļu nepieciešamība ir 50 000 eiro. Un dot to iniciatīvu var īstenot ar sociālā dienesta iešķirtajiem līdzekļiem tekošajam gadam.
Lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumu nav, debates? Debašu arī nav. Tad lūdzu balsot par attiecīgu lēmumu projektu. Telsniekums.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Lačplēša kungs.
Atturos.
Broka kungs.
Atturos.
Dušinska kungs.
Atturos.
Valdecionakas kundze.
Atturos.
Kažanovas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Atturos.
Žibovska kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Atturos.
Palienova kungs.
Par.
Joksta kungs.
Atturos.
Kononova kungs.
Par.
Ravatovs atturās. Lēmums nav pieņems.
Par balsošanas motīviem.
Jā, lūdzu, Kononova kungs.
Cienījumie atturībnieki, ja? Es jums... es jums iedošu informāciju, kur ir, kur būs redzams, kāds GMI līmenis naudas izteiksmē ir citās pilsētās, citās pašvaldībās. Atturaties tālāk.
Paldies, Konokums. Jā, Jankovskas kundze.
Jā, es arī vēlos pateikt par balsošanas motīviem. Tātad cienījumie kolēģi, un nezinu, kā jūs tur mūs nosaucāt par atturībniekiem, vai kā tā ir jūsu paša izvēle, jā? Bet lieta ir tāda, ka mēs šodien arī mūsu sociālo jautājumu komitejas sēdē piedāvājām tomēr arī izveidot darba grupu, lai tiešām pārskatītu visas iespējas atbalstīt mūsu pilsētniekus un ievērojot to, ka pašlaik tiek jautājumi arī valdības līmenī. Tomēr mēs gribējām tiešām apzināt situāciju un izstrādāt tiešām nopietnus nosacījumus un piedāvājumu mūsu pilsētniekiem. Vēl kā viens no motīviem, pirmā reize, kad mēs saņēmām informāciju, no kādiem avotiem tiks ņemti šie līdzekļi, kā viens no avotiem tika... Kā viens no avotiem tika... Tika minēts, ka tie būs līdzekļi, kas bija paredzēti bērniem bāriņiem. Nu, jūs saprotiet, ka mēs nevaram parakstīties uz to, un pie tam, ka šodien es nezinu, kāpēc šeit nepiedalās un neiesaistās arī sociālo lietu pārvaldes vadītā, lai mēs varētu uzprasīt, nu, jo sociālām dienestam arī ir jāparāda tiešām pamatots, teiksim, izklāsts, kādā veidā šie finanšu līdzekļi tiks atrasti, jo piemēram, apmēram, nu, un pie tam, ka tas nav tas jautājums, kuru mums jārisina šodien ar degoši, mums ir laiks saliekam galvas kopā un tiešām pieņemam to labāko risinājumu, jo šodien mums nav šo finanšu piedāvājumu un nav parādīts, no kurien šos līdzekļus ņems. Un ja tas ir no bāriņiem, nu, mīļie cilvēki, nu, vai mēs saprotam, ko mēs darām? Paldies.
Bet jāpaskatās, ko to lēmu projektu, ko iepriekš apstiprinājam, tur kāds segums. Tur ir norādīts? Tā mēs grozījumi tur ir?
Ir.
Kur ir? Kur avots norādīts? Summas apmēram būs nepieciešams. Kur norādīts? No
sociālajā dienestam,
tiks ņemts nos?
Sociālajā dienestam nevajag papildus nekādus līdzekļus šo saistošo noteikumu.
Pašu, es arī piedāvāju savā lēmu projektā. Tādu pašu
būs. Lačs plēša.
Tād jau vairs nepietiks.
Gribu aicināt kolēģus tomēr ievērot reglamentu par balsošanas motīviem izsakās vienu reizi.
Ja, un paldies par atgādinājumu.
Aicināt izteikties par balsošanas motīviem par to, kāpēc viņš balsoja, nevis mācīt citus, kā balsoja. Es ne par balsošanas motīviem, es par izskatīšanas kārtību.
Paldies. Jā, es nekums.
Par balsošanas motīviem mani dzirdams?
Jā.
Jā, paldies. Nu, pirmkārt, cienījamie kolēģi, ārkārtas sēde ir sasaukta tāpēc, ka uz doto brīdi, uz ārkārtas sēdes sasaukšanas brīdi šā gada 3. Augustā jautājums par GMI, jautājums par maznodrošinātā statusu pārskatīšanas kritērijiem nebija Daugavpils pilsētas domes nevienas komitejas darba kārtībā. Šis jautājums arī nebija skatīts nekur vispār. Un sākās šī jautājuma virzība un ārkārtas sēdes sasaukšana ar manu 2015. Gada 15. Jūlija deputāta priekšlikumi, kuri tika adresēti domes priekšsēdētājiem un sociālā dienesta vadītājiem. Domes priekšsēdētāji šos jautājumus novirzīja Saldaķonakas kundzei, Laišplēša kungam, un tikai jūlija 20. Datumos, Saldaķonakas kundze, nevajag melot. Jūs sākāt pieprasīt informāciju par cipariem un skaitļiem budžeta pozīcijās, kur jūs varētu ņemt naudu. 15. Jūlijā mēs iesniedzām deputātu priekšlikumus par divām pozīcijām. Pirmā pozīcija bija GMI 80 lūgums piedāvāt, uzdot un piedāvāt risinājumus. Mēs to neesam saņēmuši līdz šim brīdim. Ir tikai arī otrais priekšlikums iesniegs, mēs piedāvājam palielināt kritēriju minimālā mēneša algai. 400 eiro apmērā, lai spriestu par maznodrošinātā persona statusu piešķiršanu. Un šā brīža situācija, ja mēs pieejam strikti juridiski, no 15. Jūlija līdz šodien dienai, vienīgais, ko administrācija domes ir spējusi dzemdēt, ir priekšlikums par darba grupas izveidi. Nu, es dzirdēju te publiski, ka 3 mēnešus kaut kas ir strādājis, bet par to nav neviena ne dokumenta, ne kaut kā savādāk, jo to 3 mēnešu vienkārši nav bijis. Tā ir pirmā un svarīgākā lieta. Nākošais, kas notiek. Mēs pēc 15. Jūlija saņemam atbildi no sociālā dienesta. Sociālais dienests godīgi pasaka, šāda veida iniciatīvas ir apspriežamas Daugavpils pilsētas domes sēdē. Un tad, ko mēs daram? Skatāmies dokumentus pa budžetu, budžeta izpildi. Es saprotu, ka Saldaķonakas kundze gribētu varbūt tās asprātībā, varbūt tās šobrīd Kononova kungu pārsteigt. Bet jums taču jau jūlija beigās uz manu pieprasījumu ir iedoti cipari. Jums ir iedoti cipari par finansējumu pozīcijām, kur ir brīva nauda. Ja jūs viņus neatceraties vai turpinat melot, tad es jums atkārtošu, kādās pozīcijās tās tie cipari ir. Izpildes atskaite par budžetu. Kodā 6360 ir lieka nauda, neizlietota no sociālā dienas.
Ieslēdzies lūdzu mikrofonu, Elksniekums. Ieslēdzies mikrofonus. Elksniekums, lūdzu ieslēdzēt mikrofonu. Izslēgts mikrofons.
Kodā 6360 ir brīva nauda. Nu, kādi bāreņi, Jankovskas kundze? Nu, ko jūs izdomājat tagad? Vai jūs maldinat darbinieki kaut kādi?
Es neizdomāju, to teica speciālisti.
Es jūs nepārtraucu. Kodā 6421 arī ir brīva neizlietota sociālā dienesta nauda. Neviena priekšlikuma. Ne par GMI, ne par maznodrošinātajiem. Saldaķonakas kundze, es gaidu uz 15. Jūlija savu deputāta pieprasījumu kaut kādu rīcību, beidzot, un no Laišplēša kunga kā par atbildīgo vietnieku, par minēto sfēru, priekšlikumu nav. Tad man ir jautājums kaut vienam no jums. Cienījamie kolēgi, jums dati par bezdarba līmeni Daugavpilī ir? Es jums atbildēšu, nav jums to datu. Jūs neviens neesat tos paprasījuši. Jūs zinat, kādos skaitļos bezdarbnieku līmenis ir palielinājies. Es jums varu pateikt, par to mēs arī pieprasījām informāciju no NVA. Tad lūk, Bezdarbnieku skaits Daugavpilī no janvāra no 3468 ir palielinājies līdz 4343 cilvēkiem par 1,8%. Šos datus jūs pat nepieprasījāt līdz pat šim brīdim, un arī viņi jums nav. Problēmu jums nav jārisina. Nākošais. Satversmes tiesas lietā par GMI ir pateikusi, ka GMI nav atbilstoši. Nu, jūs ļoti labi zinat, ka nav atbilstoši tas GMI, un beidzot satversmes tiesa ir savu vārdu pateikusi. Jūs šodien runājat par darba grupu. Pie darba grupas jūs pievienojāt labklājības ministrijas to izklaides materiālu. Bet kaut viens no jums ir klausījies vai bijis Saimas sociālās lietu komisijas sēdē šonadēļ otrdien? Neviens no jums nav bijis?
Es klausījos.
Labi, tad jūs dzirdējāt, ko domā deputāti par šo visu pat priekšlikumu, par šo prezentāciju. Nu tad varbūt tās jūs arī noklausījāties, cik tad citās pašvaldībās ir GMI. Es varu pateikt, es jau esmu iepazinies ar satversmes tiesas lietu šajā sakarā. Piemērs, Jēkabpils GMI 107 eiro, Rēzekne 128 eiro, Rīga 128 eiro, Aizkrauklis novads 130 eiro, Beverīnes novads 100, Dagdas novads 128, Garkalnes novads 128, Koknesis novads 128, Olainis novads 120, Preļu novads 120, Stopiņu novads 129, Strenču novads 100, Talsu novads 128. Nu kāpēc jūs tā nemīlat Daugavpils iedzīvotājus? Mēs runājām šo jautājumu un šo iniciatīvu, šo lēmumu projektu, mēs asuriedām ar tiesību sargu. Un man tiesību sargam bija vienkārši jautājums. Kādu tiesību sargu kungs jūsu skatījumā GMI mēs varētu noteikt? Atbilde bija viennozīmīga. 128 eiro uzreiz. Par ko jūs gribat šobrīd diskutēt? Vienīgais, par ko mēs varētu aspriesties, ir no kurām papildus budžeta pozīcijām, nevis saskaņas deputātu piedāvājumu par 85 eiro, palielināt līdz 128 eiro. Atrodiet tās budžeta pozīcijas, lai izpildītu to, kas pašreiz notiek. Un tāpēc, cienējamie kolēgi, ņemot vērā to, ka, nu, diemžēl jau ir nobalsots, jūs neatbalstījāt šo lēmumu projektu, bet ņemot vērā šos visus materiālus, ja kādam viņi ir nepieciešami, es labprāt jums iedodu, bet jūs jau nelūdzat pat palīdzību, saprotiet, jūs pat nevēlēties, lai jums parādītu tos datus. Aicinu tomēr tuvākajā laikā steidzami pieņemt lēmumu par GMI palielināšanu. Pie tam jūs to solījāt nevienu reizi vien. Citādākā gadījumā es domāju, ka mums būs jauna prakse, un to mēs varam atļauties. Mums būs ārkārtas sēdes katru nedēļu. Katru nedēļu. Un tad mēs skatīsimies, vai jūs esat par Daugavpils iedzīvotājiem vai pret. Bet pirms kaut ko vispār spriest, es tomēr vēlreiz. Man ir prieks tomēr, ka Helēna, jūs klausījāties to sēdi.
Es arī, man ir arī dati par GMI līmeni, un jūs ne visu sakat pareizi, Andrej.
Tur ir ļoti labi viss bija pateicis. Un mums līdz 1. Janvārim ir vienreizēja iespēja šo situāciju izlabot un neslēpties atsevišķiem par sociālo jomu atbildīgiem, teiksim tā, krūmos. Paldies, kolēģi.
Par balsošanas lūdzu.
Nu, diemžēl, neievēro manu lūgumu runāt par saviem balsošanas motīviem. Es tomēr pamēģināšu nerunāt par citiem, bet par sevi. Kas mani pamudināja, principā, pirmkārt nobalsot par pirmo lēmu punktu un tagad nebalsot par otru? Jo tajā ilgajā laika posmā, kamēr sociāldemokrāts Elksniņš vadīja domi un atbildēja par sociālo sfēru pirmo reizi bijām nonākuši situācijā, ka indeksējot pensiju, mēs nepalīdzējām cilvēkiem nezaudēt pabalstu. Protams, ka tas bija jābalso. Jā, labi, un par to netiekties.
Lūdzu, pa vienam elstiņam, protams.
Mēs sākām runāt.
Jā, elstiņam, protams.
Raksties savas vēstules. Viņš ir pats ar sevi, tagad viņš organizē arī saraksti pats ar sevi, viņš zina, kādi dokumenti mums ir, kādu dokumentu mums nav, un daudz to var pastāstīt, ko viņš domā par to, ko citi domā un ko citi dara. Labāk būtu pastāstījis, kāpēc viņš veselu gadu līdz 6. jūnija neko nedarīja, lai šo GMI mainītu, kad viņš atbildīja par šo sfēru, jo ir jau skaidrs, ka pilsētniekiem šis jautājums būs, un lai novērst uzmanību no šiem te tukšībām ir jāorganizē diskusijas ne par ko, jo šodien GMI nav jau tikai obligāti naudā izmaksājumā daļa. Tie ir citi pabalsta veidi, ko saņem šie te trūcīgie, tā skaitā arī šodien nobalsotais dzīvokļa pabalsta daļa un veselē virkni citu pabalstu šajā te cilvēkiem nepieciešamo sociālās aizsardzības pasākumu un citu cilvēka cieņē nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu. Un mūsu pašvaldība var izrādīties, ka patiesība ir daudz priekšā tām, kuras viņš nosauca. Ko viņš izdarīja? Viņš nosauca tās pašvaldības, kuras sen paaugstināja GMI to, kad sociāldemokrāts Elksniņš to nedarīja. Nu, kauns, nu, neuztrauciet, līdz 1. Janvārī mēs to izlabosim. Būs likums, būs kārtība, būs noteikta procedūra, kā tas viss ir jārisina, tāpēc šodien mēs sasteikti, kamēr nav valstī noteikta kārtība, atbalstīt jūsu priekšlikumus nevaram. Vēl jau vairāk, ka tam var būt vidējā perspektīvā pat negatīvas sekas priekš iespējas saņemt pēc iespējas lielāku valsts atbalstu pašvaldībai šo problēmu finansēšanu.
Paldies. Nākamais jautājums, un tā arī ziņotais Valērijas Konovas lūdzu.
Cienījamie kolēģi, tiek piedāvāts lēmuma projekts par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 30. Janvāra saistošojas noteikumos numur 4 ģimenes vēs atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par mazdrošinātu.
Paldies, cienījamie kolēģi, lūdzu jautājumi. Debates. Jā, lūdzu, Kokinas kundze.
Jā, labdien, man jautājums. Ja šeit uz lēmumu projektu jau sociālā dienesta vadītāja ir rakstījis, ka jāvērtē budžeta iespējas, tas nozīmē, ka viņa par to nevar atbildēt, kā mēs vispār to varam tālāk skatīt. Tāpēc es neredzu iespēju, teiksim, šo jautājumu vispār izskatīt. Paldies.
Es jums ieteiktu, Kokinas kundze, mazliet tālāk paskatīties dokumentus, ja, un ir tāds klāt pielikts, ja, pie katra lēma projektu, paskaidrojuma raksts, ja?
Bet tomēr man ir tādā gadījumā viedoklis, ja pat par sfēru atbildīgais cilvēks nespēja par to dot pozitīvu saskaņojumu, tad es neredzu iespēju šo jautājumu izskatīt. Paldies.
Atbildīgais par sfēru šī gadījumā ir sociālais dienas, un viņš ir devis savu akceptu pēc būtības. Ja? Bet nav viņas kompetence tik tiešām meklēt kaut kur pašvaldības budžetā līdzekļus. Ja?
Paldies, es skaidroju. Jautājumu nav.
Lūdzu, Saldeķenakas kundze.
Es gribētu teikt sekojošo. Ja pagājušā tikko iepriekš Andrejs runāja ar cipariem par pašvaldībām, tad arī es varu teikt par pašvaldībām, kādi maznodrošinātu ģimeņu līmeņi ir lielākā daļā pašvaldību Latvijā. Un jāsaka, ka Daugavpils, izņemot varbūt Salaspili, kura ir pierīga un kur vidējā alga ir gandrīz par lielu summu lielāka nekā Daugavpilī, ir lielāks maznodrošinātu ģimeņu tātad statusa piešķiršanas līmenis. Pie mums tas ir viens no augstākajiem Latvijā. Bez tam mums ir vairāki, nu, ļoti daudzi pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Tas ir otrs. Un trešais, iedomājieties tādu situāciju, ja valsts pieņem lēmumu, ka maznodrošinātās ģimenes statusa piešķiršanas līmenis ir, nu, teiksim, 270 eiro. Mēs šodien pieņemsim 400 eiro, ko mēs darīsim pēc tam? Atņemsim šiem cilvēkiem pabalstus, kuri jau ir piešķirti. Kā mēs viņiem to varēsim paskaidrot? Un tāpēc es arī šo lēmumu šobrīd, šajā brīdī, es nevaru atbalstīt.
Es vēl lūdzu jautājumi.
Debates.
Jautājumu nav. Tad debates lūdzu vēl sākums.
Jā, paldies. Nu, tiešām, cienējami kolēģi. Mēs esam pietiekami ilgu laiku pirms sagatavot un parakstīt ar ierosinājumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu, ir pastrādājuši ar domes finanšu dokumentiem un, nu, laikam nestrīdēsimies par to, ka jau ir pietiekama pieredze ļoti daudziem kolēģiem tomēr redzēt tajos kodos brīvo naudu un redzēt arī Covida pozīcijās arī brīvo naudu. Pašvaldībai šobrīd šie līdzekļi absolūti ir. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Nu, aicinātu tā patās kā gaimī lietā arī apskatīties satversmes tiesas spriedumu. Jā, šis spriedums no 16. jūlija ir par trūcīgās personas statusu un par to, ka tas ienākumu līmenis trūcīgai personai nav atbilstošs, bet tur ir ļoti daudzas labas tēzes arī par šo sistēmu kopumā un par to, ka šajā sistēmā iet klāt šīs gan tie kopējie pabalsti dažāda veida, gan arī tas maznodrošinātās personas status un viņas noteikšana. Un tieši tā šajā spriedumā ir analizēts arī Salaspils piemērs, kurā maznodrošinātās personas status tiek piešķirts ar vidēju ienākumu līmeni uz vienu cilvēku 430 eiro apmērā. Šajā spriedumā ir ļoti interesanta lieta, kura pasaka, ka sociālās sistēmas nodrošināšanā vienlaicīgi darbojas gan valsts, gan arī pašvaldība. Un tur arī ir pateikts, ka pašvaldības sniegtā atbalsta pasākumu plāns varētu būt daudz, daudz, daudz plašāks. Un tam par pamatu, diemžēl, nav jābūt, kā daudzi gribētos, finansiālās iespējas, bet tomēr tie kritēriji par cienīgu dzīvi, cienīgiem dzīves apstākļiem, respektīvi vērtības, kurām būtu jāseko. Šobrīd no Kolnova kunga, kā ziņotāja teiktā, izriet gauži vienkārši situācija. Vai pašreizējie kritēriji, pašreizējā sistēma ir pietiekama vai nav pietiekama? Es domāju, ka visi kolēģi var atzīt, ka pašreizējā sistēma pietiekama nav. Nu, bet tad, ja viņa nav pietiekama, tomēr tad ir jāpaskatās, ko pašvaldība vēl varētu darīt. Un vēlreiz, arī šajā pozīcijā pašvaldībai ir iespējami un pietiekami līdzekļi, lai palielinātu šo slieksni līdz 400 eiro, kā tas tiek piedāvāts, un mēs pat tuvu nebūsim tai Salaspilī. Un šo mēs varētu cienējamie kolēģi izdarīt šogad, līdz kamēr valdība 1. Janvārī, es ceru, nāks ar kaut kādu konceptuālu piedāvājumu par šīs sistēmas maiņu, par jaunas sistēmas ieviešanu. Tas, ka viņi, nu, sareikiniet, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris, jūs gribat pateikt, ka 5 mēnešus mēs atstāsim šo jautājumu tādā pašplūsmā un gaidīsim, kad valdība nāks ar savu risinājumu. Nu, nenāks viņi ar savu risinājumu ātrāk, tāpēc, ka tas būs iespējams tikai pieņemot valsts budžetu. Un tāpēc, kolēgi, šobrīd nauda ir priekšlikumi, nu nekas, ka viņus tur konokungs jātur ir sagatavojis. Nu, priekšlikumi pēc būtības ir labi, un viņus es aicinātu tomēr pieņemt. Jo tādā veidā mēs šo sistēmu, atbalsta pasākumu sistēmu, pacelsim sev to latiņu uz augšu. Un gluži otrādi, nevis ir jābaidās ko mēs darīsim gadījumā, ja valsts noteiks kaut kā savādāk, un mēs šajā ziņā, protams, saglabāsim šo pašreizējo atbalsta sistēmu, ir jāparūpējas, lai atbildīgie par šo jomu Daugavpilī uz šodien dienu parūpētos, lai valsts līdzdarbotos šīs sistēmas uzturēšanā, lai tas nav tikai no pašvaldības līdzekļiem, kā patiesībā, piemēram, attiecībā uz GMI, tas notiek tagad. Lai nāk klāt līdzfinansējums pašvaldībām, lai to varētu šo sistēmu uzturēt. Un tad kā reiz mēs šos pozitīvos piemērus, kā piemēram Salaspilī vai Daugavpilī, ja būs mums tie 400 eiro, varētu izmantot mūsu sarunās gan ar valdību, gan caur Lielo pilsētu asociāciju, lai pierādītu valstī, ka atbalsta pasākumu apjoms sociālajā jomā ir nepieciešams lielāks, nevis, ka viņi tagad izdomātu pie, nezinu, tur 20 eiro pieņemsim palikt pie šī statusa. Un tad Daugavpils uzņemtos politiski vadošo lomu valstī, lai pierādītu, ka šādai sistēma ir nepieciešams atbalsts, ka šādai sistēmai ir pašvaldībā arī resursi. Un tomēr nebūtu atkal, kā tas ir bijis visus iepriekšējos gadus, kad Daugavpils uz visas kopbildes slēpās no šādu drosmīgu un sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanas. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu atbalstīt Kolonova kunga sagatavoto šo priekšu.
Paldies. Vēl debates. Tāds slēdz debates. Aicinu balsot. Zanovsa kungs. Elsnieku kungs.
Par.
Aldecionokas kundze.
Atturos.
Dukšinska kungs.
Atturos.
Kažanovas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Atturos.
Maišpleša kungs.
Atturos.
Broka kungs.
Atturos.
Žubovska kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Atturos.
Lavrienova kungs. Joksta kungs.
Atturos.
Konano kungs.
Par.
Privātos atturās, lai mums nav pieņems. Nākamais jautājums arī ziņoties ar Konano kungs.
Tā, jūs uzmanībai lēmuma projekts par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 8. Decembra ar precizējumiem saistošojas noteikumos numuru 46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazai sargātām personām.
Paldies. Lūdzu, cienījami kolēgi, jautājumi. Jā, lūdzu. Jā.
Jā, man jautājums. Līdzīgi kā iepriekšējiem, ja pat atbildīgās sfēras iestādes vadītājs nezin par budžeta iespējām, vai es uzskatu, ka nav iespējams šo jautājumu skatīt pie tam ārkārtas sēdē, kad nav nekāda finansiāla pamatojuma. Tāpēc uzskatu, ka nav atbalstām šis jautājums. Paldies.
Vēl lūdzu jautājumu. Jēlis Nekungs.
Ja es atbildēšu kolno kungu vietā.
Trešais
projekts ir tehniskie grozījumi, ja būtu apstiprināts iepriekšā. Uzmanīgi būtu jāizlasa tomēr lēmuma projekts.
Paldies. Vēl jautājumi. Debates. Jā, lūdzu, Sadacionokas kundze.
Daži cipari. Uz doto brīdi saistībā ar 46. Saistošajiem noteikumiem daudz bērnu ģimenes, uz kurām attiecas šie saistošie noteikumi arī pašvaldībā, tās, kuras nav trūcīgas un nav maz nodrošinātas, ja? Saņem atbalstu 148 ģimenes 75 tūkstošu eiro apmērā, tās, kuras nav trūcīgas un nav maz nodrošinātas. Un arī pēdējie grozījumi, kur mēs piešķirām no pašvaldības budžeta iespējas otrajam bezmaksas braucienam. Nu, daudz bērnu ģimenes, piedodiet man cienījamie kolēģi, nav apbižotas. Un mums galu galā ir jāizvēlās, kas mums ir prioritāte. Visnabadzīgākie pilsētas iedzīvotāji vai arī maznodrošinātie pilsētas iedzīvotāji, kuri pie tāda līmeņa, maznodrošinātā pateiks, priekš kam man strādāt vispār, meklēt darbu, maksāt nodokļus. Un arī tās sociāli nesargātās kategorijas mēs nevaram visus priekšlikumus tagad vienlaicīgi atbalstīt. Šī gada pieņemtā budžeta ietvaros. Nu, nevaram.
Paldies. Lūdzu. Vēl jautājumi vai debates? Nav. Tad lūdzu balsot. Andrejs, Elksniņš, lūdzu.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Atturos.
Žabovska kungs.
Par.
Okinas kundze.
Atturos.
Jokska kungs.
Atturos.
Konanova kungs.
Par.
Vaišpaša kungs.
Atturos.
Gubroka kungs.
Atturos.
Pavienova kungs.
Par.
Kanalska kungs.
Par.
Dukšinska kungs.
Atturos.
Vatovs atturējies. Lai mums
nav atturos.
Paldies, vienākos kundze, arī par. Lai mums nav pieņems.
Atturos.
Sēdies, lai labi.